bugun nima bo'layotganini tushunish, ertaga nimani kutishni bilish uchun kecha nima bo'lganini bilish lozim. Keyingi maqolalarimiz tushunarli bo'lishi uchun o'tgan yilning 10-iyuni oqshomidan 15-iyuni tongigacha 4 kun 6 tun davom etgan qirg'inning ba'zi daqiqalarini yodingizga solmog'imiz lozim. Bu ishda o'sh voqealarini o'rgangan xalqaro komissiya hisobotida keltirilgan xronologiya hamda radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozlardan foydalanamiz. Shuni eslatib o'tmoqchimizki, lavhamiz davomida o'sh va Jalolobodda 4 kun va 6 tun sodir etilgan har bir jinoyat tafsilotiga to'xtalish imkonimiz yo'q, faqat ba'zi faktlarnigina keltiramiz. 10-iyun kechki soat 10 O'shdagi kazino oldida bo'lib o'tgan to'qnashuv shaharning turli joylariga yoyildi va rasmiylar nazoratni qo'ldan chiqardi. 11-iyunga o'tar tun soat 2 da O'shda favqulodda holat e'lon qilindi. Tongi soat 4 shahardagi Frunze bozori oldidagi o'zbeklarga qarashli savdo va ovqatlanish obyektlariga o't qo'yildi, mol mulk talandi. Shu kuni kunduzi shahar chetidagi Furqat qishlog'ida o'zbeklar uylariga o't qo'yildi, tinch aholi o'qqa tutildi.
5-6 uy yonyapti atrofiga.
Kim o't qo'yibdi?
Hozir qirg'izlar, qirg'izlar o't qo'ygan, ular o'zbeklar uyiga. Hali Karimjon uyi, hali Qobil akaning uyi, hali Isfarga izoflar akaning uyi.
Deb xabar qilgandi bir Furqatlik. Oradan ko'p o'tmay tinglovchimiz bilan yana bog'langandik.
Mana tank hozir oldimizda o'tib ketdi. Qo'yibdi, no arada 4-5 tadan haliga.
Mana. Mana. Voy!
U daqqat, bozoq bo'lib ketdi. Eslayaptimi?
Xuddi shu voqea to'g'risida xalqaro komissiya o'z hisobotida mana bunday deb yozgan. Tush paytida Furqat qishlog'ida harbiy va noharbiy qirg'izlarga avtomatik qurol tarqatildi. O'zbeklar qurgan barrikada buzib tashlandi va ketidan ommaviy qotilliklar va o't qo'yishlar boshlandi. Furqatdagiga o'xshash jinoyatlar 11-iyun kuni O'shning Cheryomushki Shahidtepa mavzelarida amalga oshirildi. 12-iyun ertalab soat 7 da BTRlar yordamida bosqinchilar Majrim Tol mahallasiga yorib kirdi. Uylarga o't qo'yildi, mol mulk talandi. Shu kuni ertalab qirg'iz millatiga mansub olomon Jalolobod viloyatidagi bir necha militsiya bo'limi va harbiy obyektlarda saqlanayotgan o'q otar qurollarni egallab oldi. Moskvada qirg'izistonlik o'zbeklar mitingga yig'ildi. Ular orasida kosmonavt Solijon Sharipov ham bor edi.
Bizga oxirgi informatsiya bo'yicha уже радио телевидениеде ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev Putin bilan gaplashgan. Ashu meteorologik pomoch degan narsa bor. Ashu yordam bugun esa O'shga boradi.
Solijon Sharipovning bu informatsiyasi o'sha kuni ko'pchilikda umid uyg'otdi, lekin kunlar o'taverdi-yu hech qanday yordam bo'lmadi. 12-iyun kuni O'shning o'zbeklar yashaydigan qator mahallalarida o't qo'yishlar va talon-taroj davom etdi. Shu kuni Jalolobodda Xalqlar do'stligi Qirg'iz-O'zbek universitetiga o't qo'yildi. Fojiadan so'ng universitetni qurgan Qodirjon Botirov jinoyatchi deb e'lon qilindi. 13-iyun. Shu kuni ertalab qirg'iz millatiga mansub olomon Jalolobod viloyatidagi bir necha militsiya bo'limi va harbiy obyektlarda saqlanayotgan o'q otar qurollarni egallab oldi. Shu kuni Jalolobaddan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz mana bunday degan edi.
Butun dunyodagi tinchlik sevar davlatlarning rahbarlariga qaratib aytamiz, iltimos qilib, Qirg'iziston ahlini o'zbek millatiga mansub bo'lgan kishilarda hammasini nomidan so'ranish, iltimos, kecha O'shda takrorlangan narsa Jalolobodda takrorlanilyapti. Odamlarning qoni daryo bo'lib oqyapti.
O'sh yaqinidagi Nariman qishlog'ida militsiya boshlig'i o'ldirildi. Jalolobod viloyatida esa Sampa degan joyda mahalliy o'zbeklar qirg'izlarning mashinalariga o't qo'ydi, o'zlariga o'q otdi. 14-iyun. O'shdagi vaziyat umuman olganda biroz tinch edi, biroq talon-taroj, jinsiy zo'ravonlik, garovga olishlar davom etdi. Jalolobodda kun bo'yi to'qnashuvlar, tun bo'yi esa talon-taroj davom etdi. Bu yerdagi vaziyat 15-iyun kuni tongga borib tinchlandi. Shunday qilib 4 kun va 6 tun davom etgan dahshat to'xtaganday bo'ldi, biroq bu O'sh qirg'ini atalmish fojianing aktiv fazasi edi xolos. Shundan so'ng o'zbek mahallalarida zachiskalar, o'zbek xotin-qizlarni o'g'irlashlar, zo'rlashlar, militsiya tomonidan o'zbeklarni ommaviy va yakka tartibda qo'lga olishlar, ularni qiynoqqa solish, pul talab qilish, o'zbeklarga turli minbarlardan, ommaviy axborot vositalaridan ma'naviy ruhiy azob berish fazasi boshlandi va xabarlarga qaraganda bu ko'rinishlar hanuzgacha barham topgan emas. Qirg'iziston bosh prokuraturasi 7-iyun kuni e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda iyun voqealari davomida 438 kishi o'ldirilgan. Prokuratura o'ldirilganlarning millati to'g'risida ma'lumot bermagan. Biroq xalqaro komissiya hisobotida aytilishicha, o'sh qirg'ini davomida o'ldirilganlarning 75% voqealardan so'ng jinoiy javobgarlikka tortilganlarning 80% o'zbeklardir. Bu Ozodlik radiosi o'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglayapsiz.